20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 30. septembar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenice, Veru, Nadu i Ljubav i mati im Sofiju. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo dugometražni dokumentarni film Vi idite, ja neću, zasnovan na knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća Mitropolita Amfilohija, premijerno prikazan u Beogradu. Preosvećeni episkop Valjevski Milutin osvetio vojnu kapelu posvećenu svetom vladiki Nikolaju Srpskom u kasarni Vojvoda Živojin Mišić u Valjevu 29. septembra. Donosimo i pregled informacija o proslavi praznika Vozdviženje časnog krsta. Mitropolit Gilfide, gospodin Pavle, u posjeti pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. 19. septembra sestrinstvo manastira Boa Saler u Francuskoj praznovalo svoju slavu rođenje Presvete Bogorodice. Iz pomjesnih crkava 27. septembra na praznik Vozdviženje časnog krsta nedaleko od manastira Svetog velikomučenika Georgija u Sevastopolju, najstarijeg manastira na Krimu, položen krst na dno Crnog mora. Njegova svetost patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril uputio poruku predstojatelju pravoslavne crkve Albanije, njegovom blaženstvu arhijepiskopu Tiranskom i sve Albanije Anastasiju, povodom rušenja crkve svetog Atanasija u selu Dermi i napad na sveštenika Hrista Papasa, klirika crkve svetog Haralampija u Sarandi. Na Svetoj gori obilježili sjećanje na ruskog starca Tihona Golenkova.
Danas aktuelno.
Vi idite, ja neću. Filmsko svjedočanstvo o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, premijerno prikazano u Beogradu u Domu sindikata. Dugometražni dokumentarni film zasnovan na knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija otkriva nam neispričanu istinu o kosovsko-metohijskom stradanju srpskog naroda, njegovog vjerskog i kulturnog nasljeđa kroz cijelu istoriju, a posebno 1998. i 99. godine sa osvrtom na porodičnu dramu nestalog Miloša Ćirkovića koji je branio svoje ognjište na Kosovu i Metohiji. Na stotine godina traje kosovsko raspeće, evo sve do danas, kazivao je mitropolit Amfilohije o stradanju srpskom i pokušaju zatiranja srpskog identiteta i kulturnog i duhovnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U dokumentarnom filmu u trajanju od sat i po, svjedočanstvo o pogromu Srba na Kosovu i Metohiji ostavlja još dublji utisak o još težem bremenu nego kad smo proživjeli trenutke iz 1999. godine, bombardovanje, i 2004. godine, martovski pogrom. Svjedoci kazuju ponovo, a prate ih dokumentarne scene i kratki izvodi iz filmova, vijesti o događajima tokom 1999. i 2004. godine. U filmu kazuju patrijarh srpski Irinej, mitropolit Amfilohije, preosvećeni arhijereji Raško-Prizrenski Teodosije, Budimljansko-Nikšićki Ionikije, Kruševački David, igumanija Pećke patrijaršije mati Fevronija, koja u filmu izjavljuje kako ni po koju cijenu neće napustiti manastir, protojereji Stavrofori Radomir Nikčević i prota Miljko Koričanin, jerej Petar Cerović i Đurđina Ćirković, majka Miloša Ćirkovića, koji se vratio na Kosovo i Metohiju da brani ognjište i o čijoj se sudbini, kao i mnogobrojnim Srbima koji se vode kao nestali tokom 1999. i danas ne zna ništa. Poslije premijernog prikazivanja filma publici se obratio Hadži Aleksandar Đurović, reditelj, scenarista, snimatelj, montažer i kompozitor filma Vi idite, ja neću, kazavši da je ovo filmsko ostvarenje u spomen svim žrtvama sa Kosova i Metohije i da se nakon gledanja filma svako od nas vraća u svoj dom kada može da razmišlja i promišlja o ponovljenom svjedočanstvu kosovskog raspeća i srpskog stradanja. Dirljivi je bio susret mitropolita Amfilohija i majke Đurđine Ćirković, koja je simbol svih majki srpskih sinova i kćeri postradalih za vjeru i otadžbinu, čuvajući svoje ognjište. Hristoljubivi, bogoljubivi, miroljubivi srpski narod na Kosovu i Metohiji doživio je da mu ponovo zapale Pećku patrijaršiju, Bogorodicu Ljevišku, koji su upisani u svjetsku kulturnu baštinu, da zapale Prizrensku bogosloviju, manastir Devič, mnoge svetinje, domove, škole. Teško je bilo ponovo u filmu vidjeti zločine nad nedužnim samo zato što su druge hrišćanske pravoslavne vjere. Premijernom prikazivanju prisustvovao je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, sekretar sinoda, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, protođakon Radomir Rakić, glavni i odgovorni urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve, sekretar Patrijarha Srpskog Irineja, jerej Vladimir Vranić, protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, prodekan za nastavu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Gradimir Stanić, upravitelj izdavačke fondacije i štamparije Srpske pravoslavne crkve, protoneimar spomen hrama Svetog Save Vojislav Milovanović, sveštenstvo, monaštvo, brojne ličnosti kulturnog i javnog života. Na praznik prepodobnog Doroteja Palestinskog 29. septembra ljeta gospodnjeg 2015. njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin osvetio je vojnu kapelu posvećenu svetom vladiki Nikolaju Srpskom u kasarni Vojvoda Živojin Mišić u Valjevu. Vladika je potom uz sasluživanje sveštenstva i sveštenomonaštva Beogradsko-Karlovačke mitropolije i Valjevske eparhije odslužio prvu svetu liturgiju u novoosvećenom bogoslužbenom objektu Vojske Srbije. Svečanom činu svoj pečat dao je i crkveni hor Hadži Ruvim sa dirigentom Milicom Stepanović Babamilkić. U liturgijskom sabranju učestvovali su i primili svetu tajnu pričešća mnogobrojni pripadnici i pripadnice Vojske Srbije. Čast je i velika radost blagodariti Gospodu u čije ime episkop dolazi da vaspostavi liturgijski život u kasarni koja sa ponosom nosi ime Vojvode Živojina Mišića, velikog Božjeg ugodnika. U kapeli nazvanoj po zlatoustom propovjedniku vjere Hristove iz Valjevskog Lelića, vladiki Nikolaju, da u slavu Božju, a na korist otadžbine služi, poručio je u dobrodošlici episkopu Milutinu u ime pripadnika drugog centra komande za obuku komandant kasarne pukovnik Ljubiša Stošić. Valjevska kasarna nosi ime Živojina Mišića, slavnog vojskovođe, mudrog i hrabrog branitelja svog naroda i otadžbine. Pored njega ovdje je po želji komandanta pukovnika Ljubiše Stošića kapela posvećena svetom vladiki Nikolaju, misliocu i proroku koga je drugi duhovni gorostas Ava Justin nazivao najvećim Srbinom poslije Svetog Save. Ova kasarna odlikovana je ordenom svetog vladike Nikolaja. On je želio da bude oficir vojske, ali ga je Gospod za svog oficira prizvao. Sa velikim poštovanjem ulazim ovdje jer osjećam koliko je naša vojska blagočestiva. I to je radost susreta. Crkva poštuje svete ratnike jer oni su do smrti branili svoj rod, otadžbinu, crkvu, svoj prag i ognjište. Sve što se braniti mora. Naša crkva je uvijek bila uz vojsku. Hvala Bogu i državi Srbiji što je dozvolila da se zajedno vratimo vjekovnoj pravoslavnoj tradiciji, besjedio je vladika Milutin, blagosiljujući ministra vojnog, generale, komandante, oficire i sve pripadnike i pripadnice Vojske Srbije. Vojska i crkva oduvijek su slovile institucijama od najvećeg povjerenja srpskog naroda. Vezane od najslavnijih dana istorije, starale su se o njegovim duhovnim i moralnim vrijednostima, miru i sigurnosti, Nakon poluvjekovne razdvojenosti u doba bezvjerja, ponovo su jedno. I to je naš nacionalni identitet, čiji kontinuitet moramo čuvati, poručuje vojni sveštenik, poručnik Selimir Vagić iz Beograda, koji će sa braćom sveštenoslužiteljima iz Valjevske eparhije držati bogosluženja u kapeli Sveti Vladika Nikolaj. Nakon svete liturgije ljepotu srpske kulturne baštine dočarali su mladi članovi kulturno-umjetničkog društva Abrašević Valjevo, izvevši splet igara iz raznih krajeva. Potom na pisti za postrojavanje u kolu su im se pridružili mladići i djevojke u uniformi. Divan i važan dan zaokružen je trpezom ljubavi i darivanjem. U ime komande za obuku u plaketu za doprinos u obnavljanju vjerskog života u vojsci Srbije, Vladiki Milutinu uručio je pukovnik Slaven Bošković. Zahvalnice za nesebičnu pomoć pri opremanju bogoslužbenog objekta u kasarni Vojvoda Živojin Mišić pripale su klubu Krušik, kolu srpskih sestara prepodobna Mati Evgenija, manastiru Lelić, pravoslavnoj narodnoj hrišćanskoj zajednici Valjeva, kazneno-popravnom zavodu Valjevo i nizu ljudi dobre volje iz ovog kraja. 29. septembra 2015. godine u popodnevnim časovima nepoznati počinioci izvršili su provalu u službene prostorije crkvene opštine Tuzla. Provaljena su ulazna vrata u administrativni objekat i nasilno otvoreni plakari u kojima se nalazi crkvena arhiva i biblioteka. O navedenom događaju obavještena je policija, čiji službenici su izvršili uviđaj te poduzeli mjere na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo pregledom informacija o proslavi praznika Vozdviženja Časnog Krsta. Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, načelstvovao je svetim evharistijskim sabranjem na dan Vozdviženja Časnog i Životvornog Krsta Gospodnjeg u Vaznesenskom hramu manastira Vratna. Episkopu su sasluživali jeromonah Simeon iz manastira Bukovo, protojerej Stavrofor Vlajko Banković iz Jabukovca i protojerej Milan Radović, starješina sabornog hrama Svete Trojice iz Negotina. Vjerni narod eparhije Timočke sabrao se da u duhu zajedništva uznese molitve Gospodu i Presvetoj Bogomajci u ovoj velikoj svetinji Negotinskog kraja, a posebnu radost sestrinstvu i vjernima pričinilo je postavljanje krsta na stijeni iznad samog manastira koji je podignut prethodnog dana uoči Krstovdana. Sa blagoslovom vladike Ilariona, krst visine 6 metara postavili su članovi planinarskog društva Deli Jovan iz Negotina i vrh iz Kladova. Krst iznad manastira Vratna postaće jedan od prepoznatljivih simbola ove svetinje i prilog je porodice Stevana Kazimirovića iz Jabukovca, koji je i izradio krst u svojoj radionici. Izradu i postavljanje krsta pomogli su Dimitrije Stojanović iz Kladova, Nenad Cvetković iz Negotina. Planirano osvećenje krsta izostalo je zbog kiše jer je pri lošim vremenskim uslovima prilaz stijeni teško pristupačan. U svojoj besjedi vladika je govorio o izuzetnom značaju ovog praznika za nas hrišćane, jer je i danas mnogim sveti krst ludost i osjenjivanje i nošenje krsta je zabranjeno u nekim zemljama civilizovanog svijeta, ali je on znak naše pobjede nad iskušenjima i treba se u svakoj prilici osjenjivati krsnim znakom. Podsjetio je da postavljanje krsta iznad manastira nije samo čin naše aktivnosti, već duhovno obilježje i želja da to bude i duhovno uzdizanje naših duša. Vladika je najavio skoro osvećenje krsta u boljim vremenskim uslovima. Za brojne vjernike i sveštenoslužitelje sestrinstvo je pripremilo posluženje u manastirskoj gostoprimnici, gdje se u dušekorisnim razgovorima sa svojim episkopom ovo molitveno sabranje nastavilo i tokom dana. Svetom arhijerejskom liturgijom u Zagrebačkom sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg kojom je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, proslavljen je praznik Vozdviženja časnog krsta. U hramu ispunjenom vjernicima mitropolitu Porfiriju su sasluživali sedmorica sveštenika i trojica đakona. O velikom prazniku pravoslavne crkve, koji se vezuje uz caricu Jelenu i slavnog imperatora Konstantina, u besjedi je govorio mitropolit Porfirije.
Veliki je praznik, praznik pravoslavne crkve danas. Danas slavimo Vozdviženje krsta gospodnjeg. A krst je znamenje naše. Krst je simbol koji izražava naš identitet. Ali krst je i sila, krst je pobjeda, krst je podrška svakome onom koji veruje u onoga koji je na krstu razapet, koji veruje u Hrista Gospoda i Spasitelja našega, koji je od krsta, koje je bilo oruđe srama, jer su na krstu u Rimskoj imperiji raspinjani najzločistiji ljudi, najveća sramota, najveće poniženje bilo je biti každen kaznom razapinjanje na krstu. Ali Gospod je to oruđe srama, budući da i sam na krstu razapet učinio znak pobjede. Pobjede pre svega nad smrću, pobjede nad đavolom, pobjede nad grehom. I ostavio da krst bude naš put, da krst bude izvor smisla našega postojanja, da krst bude naša sila i vidljivi krst, ali i unutarnje naše raspinjanje. Pre svega, raspinjanje na krstu naših grehova, naših strasti, zla, koje svako od nas nosi u sebi.
Govoreći o tajni krsta Hristovog, mitropolit Porfirije nije propustio pomenuti stradalnike naših dana i veliku tragediju koja je pokrenula savremenu seobu naroda.
Imali spremnost na žrtvu, imali spremnost na doživljaj svakog čovjeka kao našega brata, a i u naše dane, kako bismo bili sposobni da razumemo i evo veliku tragediju koja se dešava, globalnu tragediju, koja je pokrenula, slobodno možemo reći, seobu naroda, da imamo u svojoj duši saosjećanje, da ako možemo i kako možemo, a naravno pre svega molitvom, da učestvujemo u muci i nevolji onih koji da li su migranti, da li su izbjeglice, da li su azilanti, to ne možemo znati i to nas se ne tiče, ali znamo da su stradalnici i da su ikona Božja, da su ljudi, da su naša braća, a onda ako bude bilo potrebno da pomognemo i skromno odvajajući i neku svoju leptu.
Nedeljna i praznična radost sabranja vjernih umnožena je svetom tajnom krštenja, koja je izvršena u toku liturgije, a kojom je hrišćanski život otpočeo brat Miran iz Zagreba trokratnim pogružavanjem u vodu. Smisao i simboliku trokratnog potapanja i izranjanja iz vode, sa pogrebenja i sa vaskrsavanja sa Hristom, poučnim slovom sabranju predstavio je mitropolit Porfirije, a bratu Miranu poželio da mu svaki naredni dan bude dan rasta i uzrastanja u vjeri i ljubavi. Vjernici su se oko arhijereja nakon liturgijskog sabranja okupili i u sali muzeja Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu. Praznik časnog i životvornog krsta bio je dan velike duhovne radosti za crkvu svetog velikomučenika Georgija u sjevernom Kentonu u saveznoj državi Ohio. Svetu arherejsku liturgiju služio je preosvešteni episkop istočnoamerički gospodin Mitrofan i tom prilikom uzdigao dvojicu kandidata na viši stepen sveštenog služenja u Svetoj crkvi Hristovoj. Kroz dosadašnje služenje ovi kandidati su se pokazali dostojnim povjerenih im službi. U čin prezvitera vladika Mitrofan je rukopoložio đakona Vojislava Golića, u čin đakona rukopoložen je Leri Soper. Na kraju svete arhirejske liturgije, preosvešteni vladika Mitrofan je služio moleban za početak nove školske godine i blagoslovio polaznike crkvene škole. Uslijedila je trpeza ljubavi u parohijskoj sali, gdje je njegovo preosveštenstvo episkop Mitrofan još jednom naglasio značaj nošenja ličnog krsta svakog od nas, a posebno novorukopoloženih sveštenoslužitelja, prezvitera Vladislava i đakona Lerija. Slijedi informacija iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Praznik Vozdviženja Časnog Krsta svečano je proslavljen u istorijskom sabornom hramu Svetog Đorđa u Kabramati. Oko 200 vjernika koji su došli da Bogu odaju slavu i hvalu povodom jednog od najvećih praznika bili su prijatno iznenađeni jer se na liturgiji sabralo 6 sveštenoslužitelja. Načelstvovao je protojerej Stavrofor Ilija Drgosavljević. Sasluživali su krstonosni protojereji Nenad Đurašinović, Nikola Bilić i Đuro Đurđević, protonamjesnik Nemanja Mrđenović i protođakon Petar Mrakić. Prisluživao je i podđakon Veljko Mrakić, a kabramatski pojci su odgovarali pojačani glasovima gostiju iz pojedinih sidnejskih hramova, ali i iz Melburna i okoline. Veliki broj vjernika pristupio je svetoj tajni pričešća, a nadahnutom besjedom narodu se obratio prota Ilija, umirovljeni paroh Kanberski i jedan od najstarijih sveštenika Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Prota Ilija je, poučavajući vjerni narod o snazi i sili krsta časnoga, podsjetio prisutne da su pozvani da budu svjetlost svijetu i apostoli današnjice u ovom dalekom svijetu, svjedoci svoje pravoslavne vjere i u dobru i u zlu. Posebno je naglasio koliko je važno da se prema krstu ne odnosimo samo kao prema nakitu, jer krst krasi i čuva samo onoga ko je spreman da se na krstu svakodnevnog života razapinje sa Hristom. Kao što krst nosimo na sebi od krštenja do upokojenja, tako treba da budemo hrabri i kadri da sebe nosimo na krstu, jer bez krsta i stradanja nema ni vaskrsenja i spasenja. Prota Đuro, starješina Kabramatske crkve, također se obratio sabranima, zahvalivši sveštenstvu i narodu što su i brojem i sojem ukrasili ovu službu, pozvavši prisutne da pređu u crkvenu salu, gdje je kolo srpskih sestara pripremilo posno okrepljenje uz koje je nastavljeno druženje i blagodarenje Bogu na ovom daru radosnog druženja i služenja kakvo ne biva često u krajevima toliko udaljenim od otadžbine. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Glifade, gospodin Pavle, boravio je na poziv njegovog blaženstva, arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog, gospodina Jovana, u višednevnoj posjeti pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. U toku boravka mitropolit Pavle je posjetio više istorijski važnijih manastira i hramova. U Skoplju, manastire Svetog Pantelejmona u Nerezima i Svetog Andreja na Matki, u Ohridu manastir Svetog Nauma i crkve Svete Sofije i Bogorodice Perivlepte, a u Prespi hram Svetog Georgija u Kurbinovu i manastir Rođenja Presvete Bogorodice u Slivnici. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Pavle je izrazio oduševljenje bogatstvom istorijskog nasljeđa, ali istovremeno je izrazio i žalost zbog toga što je to bogatstvo ili zapušteno nebrigom ili pretvoreno u ugostiteljske objekte. U Skoplju mitropolita Pavla je dočekao preosvećeni episkop Stobijski, gospodin David. Mitropolit je posjetio jedan dio bogoslužbenih mjesta pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Manastir Uspenja Bogorodičinog i Paraklis Svetog Nektarija Eginskog. Mitropolit Pavle je načastvovao na večernjoj službi za praznik Vozdviženja časnog krsta u manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Na kraju službe, mitropolit Pavle se obratio njegovom blaženstvu arhijepiskopu Ohridskom i mitropolitu Skopskom gospodinu Jovanu potresnim riječima, osvrćući se na njegovo mučeništvo i svjedočanstvo vjere, ističući da je ispovjedanje vjere arhijepiskopa Jovana svijetli primjer i za njega samog i za sav pravoslavni svijet, a u znak svoje ljubavi mitropolit Pavle podario je arhijepiskopu Jovanu česticu časnog krsta na kome je bio razapet Gospod naš Isus Hristos. Na praznik Vozdviženja časnog krsta njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan je načastvovao svetom liturgijom u manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Sasluživali su visokopreosvećeni mitropolit Glifade, gospodin Pavle iz Grčke crkve i preosvećena gospoda episkopi Bregalnički i mjestobljustitelj Bitoljski Marko i Stobijski i mjestobljustitelj Strumički David, kao i sveštenoslužitelji pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Na kraju jutarnje službe arhijepiskop Jovan je izvršio službu uzdizanja časnog krsta. Po pročitanom evanđelju mitropolit Pavle je besjedio o značenju krsta. Poslije liturgije arhijepiskop Jovan se obratio mitropolitu Pavlu zahvaljujući na njegovoj posjeti i dragocjenom daru, čestici časnog krsta Gospoda našeg Isusa Hrista. Zatim je čestica časnog krsta bila izložena na poklonjenje mnogobrojnom vjernom narodu. Poštovani slušalci, ovo je bio pregled informacija o proslavi Krstovdana. Mi nastavljamo dalje sa pregledom informacija iz života crkve. Donosimo i jednu informaciju, poštovani slušalci, iz eparhije Zapadnoevropske. U subotu, 19. septembra 2015. godine, sestrinstvo manastira Bois Saler u Francuskoj praznovalo je svoju slavu, rođenja Presvete Bogorodice. U radosnom ambijentu monahinje predvođene igumanijom Jelenom meksičkog porijekla dočekale su pravoslavne vjernike iz raznih krajeva Francuske. Liturgiju su služili arhimandrit Ilija Rago, protosinđel Justin Jeremić, jerej Mark Ženen, jerej Adrian Juga i đakon Paul Putirije i Igor Vujisić. Emisiju danas aktualno, poštovani slušalci, nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. U nedjelju 27. septembra na praznik Vozdviženja časnog krsta, nedaleko od manastira Svetog velikomučenika Georgija u Sevastopolju, najstarijeg manastira na Krimu, položen je krst na dno Crnog mora. Prije pogruženja krsta od sabornog hrama Svetog Vladimira u Hersonu, gdje se krst nalazio, krenula je litija. U litiji su učestvovali inicijatori ovog projekta iz ronilačkog kluba Materi Borbi, kao i bajkeri lokalnog odjeljenja motokluba Noćni Vukovi. Ronioci su napravili krst od metala, pokrivenog nerđajućim slojem. Krst je postavljen na dubinu od 20 metara na posebno napravljenu platformu tešku 3 tone. Za krst će biti pričvršćena bova kao orijentir. Ideja da se krst postavi u dubinu mora pojavila se prije oko godinu dana sa ciljem da bi ronioci mogli u dubini da se pomole Bogu. Inicijativu je podržao arhimandrit Tihon iz Romenske eparhije, koji se i sam bavi ronjenjem od 1999. godine. Dubina od 20 metara je optimalna, kazao je otac Tihon. S jedne strane talasi neće ljuljati krst, bit će stabilan, a i dovoljno je duboko da ne ometa brodove. S druge strane, ova dubina je dostupna obučenim i sertifikovanim roniocima. Otac Tihon je izrazio želju da ovo mjesto postane popularno među roniocima iz cijelog svijeta. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, uputio je poruku predstojatelju pravoslavne crkve Albanije, njegovom blaženstvu, arhijepiskopu Tiranskom i sve Albanije Anastasiju, povodom rušenja crkve svetog Atanasija u selu Dermi i napada na sveštenika Hrista Papasa, klirika crkve svetog Haralampija u Sarandi. Vaše blaženstvo, ljubljeni u Gospodu sabrate i saslužitelju, sa dubokom zabrinutošću smo primili vijest o varvarskom rušenju crkve svetog Anastasije u selu Dermi i surovom napadu na sveštenika Hrista Papasa, klirika crkve svetog Haralampija u Sarandi. Ova zlodjela koja su počinili ekstremisti očigledno imaju za cilj narušavanje međureligijskog mira u Albaniji. Proživljavajući sličnu žalost zbog nepočinstva koja u Ukrajini vrše radikalne nacionalističke grupe i raskolnici, izražavamo bratsko saosjećanje sa Albanskom pravoslavnom crkvom i u potpunosti podržavamo vaš trud na propovjedanju evanđelja i jačanju mira u albanskom društvu. Želimo vašem blaženstvu dobro zdravlje i blagodatnu pomoć Božiju. S bratskom ljubavlju Hristu, Kiril, patrijarh Moskovski i sve Rusije. Na Svetoj gori obilježili sjećanje na ruskog starca Tihona. U keliji časnog i životvornog krsta gospodnjeg, koja pripada manastiru Stavronikita, 23. septembra 2015. godine, obilježeno je sjećanje na svetogorskog podvižnika i nastavnika svetog Pajsija Svetogorca, ruskog starca, jeroshimonaha Tihona Golenkova. Donedavno je kelija Svetog krsta bila polunapuštena, međutim u martu 2004. godine tu je odslužena prva liturgija i od tada u dan sjećanja na oca Tihona na tom mjestu služe se redovna bogosluženja, saopštava ruska linija. Tu se dugo godina podvizavao i služio ruski starac Tihon i primao monahe iz Svete Gore, između ostalih i starca Pajsija Svetogorca, čiji je nastavnik i bio. Starac Tihon je na samrti zavještao ocu Pajsiju svoju keliju, obećavajući mu da će dolaziti da se vidi sa njim. Kako se kasnije sjećao starac Pajsije, bio je 10. septembar, ponoć. Molio sam se i odjednom sam vidio kako u keliju ulazi moj starac. Skočio sam, uhvatio ga za noge i sa strahopoštovanjem počeo da ih cjelivam. Nisam shvatio kako se starac oslobodio mojih ruku, ušao u hram i iščezao. Naravno, niko ne shvata kako se dešavaju takvi događaji i njih je nemoguće logično objasniti, zato se oni i nazivaju čudima. Istog trena sam zapalio svijeću, za to vrijeme samo je gorelo kandilo, da bih u kalendaru zabilježio taj dan kada mi se starac javio, da ne bih zaboravio. Kada sam vidio da je to bilo na dan njegovog usnuća, 10. septembar, veoma sam se razočarao što je taj dan za mene prošao nezapaženo. Pretpostavljam da mi je dobri otac oprostio što sam toga dana od osvita do zalaska sunca imao mnogo posjetilaca i bio sam veoma umoran, iscrpljen i sasvim zaboravio na sve. Inače bih nešto preduzeo i učinio korist sebi i starca obradovao svenoćnim bdenijem. Treba napomenuti da se po blagoslovu igumana Svetogorskog manastira Kutlumuša, arhimandrita Hristodula na Svetoj gori, priprema izdanje knjige o svetogorskom starcu Tihonu Blagoslovenom, nastavniku svetog Pajsija Svetogorca. Knjigu za izdanje priprema sabrat manastira Kutlumuša jeromonah Serafim Zaharov. Poštovani slušaoci, ovako bi izgledao pregled informacija za srijedu 30. septembar 2015. godine. Da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak pretežno sunčano i toplije. U sjevernim predjelima bit će promjenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren. Istočnih pravaca. Minimalna temperatura od 4 do 12, na jugu do 18 stepeni, a maksimalna dnevna od 12 do 20, na jugu do 27 stepeni. A nakon emisije Danas aktuelno na programu je emisija Patrijarh Pavle Hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović. U 21:30 na programu je katedra, a u 23:00 slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz naš program Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!